þingmaðurinn segir nei. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti. Ræður forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar hér fyrr í kvöld eru ekkert annað en móðgun við fólk sem er við það að missa heimili sín, við fólk sem stendur í biðröðum eftir mat, biðröðum sem hafa aldrei verið lengri, við fólk sem er án atvinnu og sífellt fleiri hafa þurft að horfa upp á það að vera án vinnu í meira en eitt ár. Það er líka móðgun við fólk sem neyðst hefur til þess að flýja land til að geta síða fjölskyldum sínum farborða. Hæstvirtu forseti, nei, þrátt fyrir fögur fyrirheit er árangurinn lítill, trúverðuleikinn eftir Icesave engin, trúvon og bjartsýni horfin, þessi stjórn þarf að fara frá og ég segi já.
Þingmaðurinn segir já, Siv Friðleifsdóttir, þingmaðurinn